Programin në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ja kemi dedikuar Amerikës dhe luftës së saj të butë kundrejt Republikës Islamike të Iranit. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Amerika dhe lufta e butë. Autoritetet amerikane kanë deklaruar se sanksionet janë një nga metodat për të përballur me programin bërthamor të Iranit, të cilat kanë ndikuar jashtëzakonisht shumë në izolimin e Iranit. Hillary Clinton më herët ka thënë se sanksionet, me përmasat dhe ndikimin e tyre, kanë impresionuar Iranin. Amerika është në dieni se vetëm një lëvizje si kjo nuk mund të kthejë vendimin e Iranit në fushën bërthamore, dhe për këtë ka marrë parasysh edhe veprime të tjera, shtoi ish shefja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Hillary Clinton. Në këtë drejtim, Vali Nasr, një antar i Këshillit për Marrëdhënie me Jashtë në Amerikë, thotë: "Qeveria e Obamës në përballje me çështjen bërthamore të Iranit kanë tërmarrë strategjinë e fuqisë inteligjente, taktikës dhe sanksioneve inteligjente. Kjo do të thotë që njëkohësisht me organizimin e negociatave kundër Iranit, përdor presionet politike dhe ekonomike për të detyruar këtë vend të dorëzohet." Ai është i mendimit se përdorimi i fuqisë së rëndë dhe të butë në këtë luftë thot fjalën e parë dhe në këtë mes një rol të rëndësishëm në luftën psikologjike luan propaganda. Në fuqinë inteligjente, sanksionet dhe presionet ekonomike, me anë të miratimit të rezolutave, apo në mënyrë të njëanshme dhe shumë anshme, zën vend të veçantë. Amerika synon të përdorë këtë mjet duke inkurajuar aleatët e saj, që së bashku të ushtrojnë më shumë presione ndaj Republikës Islamike të Iranit. Nga këndvështrimi i perëndimit, përdorimi i mjetit ekonomik për të ushtruar presionin ndaj qeverive dhe sovranitetit të Iranit, do ta inkurajoj popullin kundër politikave ekonomike të qeverisë. Me fjalë të tjera, me anë të këtij mjeti, populli përdoret si mjet për realizimin e politikave armiqësore të perëndimit. Amerika me njëherë pas fitores së revolucionit islamik dhe pas ti, ka përdorur metodat më të ndryshme politike dhe ushtarake për të krijuar sfida nda Iranit dhe në mesin e tyre ishte politika e sanksioneve. Qëllimi kryesor i presioneve të perëndimit me në krye Amerikën kundër Iranit është parandalimi i progresit dhe zhvillimit të Iranit dhe kundërvonja e popullit iranian me sistemin e Republikës Islamike të Iranit. Aktualisht, kur kanë kaluar 34 vite nga fitoria e revolucionit islamik, Amerika asnjëherë nuk ka arritur të realizojë këto dy objektiva. Në anën tjetër, ajo është irrituar te i mase për shkak të progresit dhe unitetit mes popullit dhe sistemit të Republikës Islamike të Iranit. Lideri suprem i revolucionit islamik, në një takim me kryetarin dhe deputet të parlamentit iranian, më 7 mars, tha se dy nga sfidat kryesore të Iranit janë sanksionet dhe çështja bërthamore, dhe vuri në dukje se me gjithë këto sfida, populli iranian vazhdon rrugën e progresit dhe zhvillimit, gjë e cila ka irrituar armikun. Lideri suprem, duke folur mbi sukseset e kombit iranian për gjatë 34 viteve të kaluara, theksoj se çështja bërthamore ka qenë një sfidë për Iranin, e cila jo vetëm që nuk ka qenë në dëm të kombit iranian, por ajo nuk do të jetë as edhe në të ardhmen. Në vazhdim, Ayatollah Khamenei vuri në dukje se sanksionet konsiderohen një tjetër sfidë për sistemin e Republikës Islamike të Iranit. Për sa i përket kësaj çështje, lideri suprem vuri në dukje se sanksionet janë vënë gjoja për shkak të programit bërthamor të Iranit, por shkaku kryesor i vendosjes së tyre është progresi dhe zhvillimi i popullit iranian, të cilën Perëndimi nuk mund ta pranojë. Mirë po si që vuri në duke lideri suprem, populli iranian ashtu si që arriti të korë suksese në procesin e pasurimit të uraniumit në gradën 20% të nevojshëm për reaktorin e Teheranit, ky popull ashtu do të dalë fitimtar në përballje me sfidën e sanksioneve. Sanksionet, uniteti mes popullit dhe sistemit të Republikës Islamike të Iranit dhe mosbesimi tek Perëndimi, u bën shkak që ekspertët dhe shkencëtarët iranian, duke u bazuar në dijen vendase, të arrijnë teknologjinë e pasurimit të uraniumit në gradën 20% dhe të prodhojnë lëndën djegëse bërthamore. Sukseset e kombit iranian dhe tejkalimi i vështirësive të imponuara me anë të sanksioneve nga sistemi arrogant i botës, edhe njëherë dëshmuan për disfatën e pretendimeve të Perëndimit në të ashtu quajturën sanksione paralizuese. Ato vende të cilat kanë sanksionuar Iranin, sot janë bërë preje pasojave më të rënda të krizës dhe problemeve ekonomike. Sot, në shumë nga qytetet e Evropës dhe Amerikës, njerëzit përballen me probleme ekonomike, dalin nëpër rrugë dhe hedhin slogane kundër politikave ekonomike të qeverive të tyre, duke i dënuar këto politika. Perëndimi i pasfitores së revolucionit islamik është përpjekur shumë që popullin iranian dhe sistemin e Republikës Islamike të Iranit t'i kundërvojnë ndaj njëri tjetrit. Mirëpo si rezultati i inteligjencës dhe vetëdijësimit të popullit iranian, kjo nuk ka ndodhur kurrë. Siç vënë në dukje lideri suprem i revolucionit islamik, kundërvonja e popullit iranian ndaj sistemit të Republikës Islamike të Iranit është qëllimi kryesor i sanksioneve. Mirpo, pjesëmarrja aktive e popullit iranian në përvjetorin e 22 Bahmanit dhe pjesëmarrja masive në zgjedhje, çdo vit ka dëshmuar për unitetin e palëkundur të popullit iranian me sistemin e Republikës Islamike të Iranit. Sukseset e Iranit dhe angazhimi serioz i popullit në të gjithë sferat e ndjeshme, siç janë zgjedhjet, janë shkaku kryesor i irritimit të armikut dhe ashpërsimit të veprimeve të tij. Ashpërsimi i veprimeve të armikut kundër popullit iranian mund të vijë të re edhe në sanksionet e reja. Këto sanksione janë vendosur në një kohë kur ekonomia iraniane, me gjithë vështirësitë e saj, vazhdon rrugën e progresit dhe zhvillimit dhe tejkalimit të sanksioneve të ashpra. Vitet e fundit, disa vende perëndimore me qëndrimet e tyre anti-Republikës Islamike të Iranit kanë vendosur sanksione kundër naftës iraniane. Por sot industria iraniane e naftës ndodhet në kulmin e saj të zhvillimit dhe plotësimit të nevojave, duke u bazuar në kapacitetet vendase, dhe pikërisht kjo tregon qartë se sanksionet nuk krijuan as pak probleme për Republikën Islamike të Iranit. Eksperienca e 34 viteve të kaluara dëshmon qartë se populli iranian gjen rrugë të ndryshme për të përball presioneve, me qëllim që të vazhdoj të qëndroj pavarur. Kjo mënyrësjellje e popullit iranian sot është kthyer në shembull dhe model për vendet e tjera.